Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power People, kembali lagi ketemu dengan saya Aidil Akbar Majid di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Kita akan ngobrolin tentang keuangan dan seputar keuangan, dan mungkin kita akan bahas dari sisi angle-angle yang akan berbeda dan unik yang pastinya tidak ada tempat lain. Oke, kita bakal ngobrolin hal yang lagi rame sekali, lagi happening ya, khususnya di Jakarta dan di Pulau Jawa ya, dan juga di beberapa daerah di Pulau Jawa, yaitu ngomongin apa? Listrik padam, blackout. Jadi kemarin gitu kita ngetes apa namanya? Ngetes earth hour gitu ya. Earth hour dadakan. Jadi di mana listrik dipadamkan dari jam 12 siang kurang lebih ya, jam 12 kurang 10 menit kalau enggak salah, sampai malamnya God only knows ya bu, nyalanya jam berapa. Tapi enggak hanya listrik, tapi ternyata juga merembet kemana-mana ya. Kalau kita perhatikan, mungkin beberapa power people ngalamin sinyal provider juga terganggu ya, kemudian akibatnya udah pasti jelas ya dirasakan oleh banyak orang. Salah satunya kalau provider yang paling kerasa itu adalah usaha ya, dan juga ojek online, taksi online tuh tuh berasa banget ya. Nah itu sangat berdampak dari pemadaman listrik kemarin. Kita akan ngobrol dengan beberapa narasumber yang mengalami juga ya, bagaimana rasanya kena dampak dari pemadaman listrik. Jangan kemana-mana, kita akan kembali. Power Talk. Kita balik lagi di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Masih bersama saya Aidil Akbar Majid, dan kita sudah tersambung dengan Vice President atau VP Communication dari PT KCJ, yaitu Kereta Komuter Line Jabodetabek, betul ya? Betul ya?
Iya. Okay.
Dengan Mbak Ana Purba ya?
Iya, saya sendiri.
Apa kabar?
Luar biasa.
Luar biasa. Heboh dari kemarin pasti ya. saking udah gak bisa berkata-kata sampai ketawa doang coba. Katanya.
Iya. Gimana Mas?
Gimana tuh Mbak kemarin? Bisa ceritain gak dampak yang terjadi dari pemadaman listrik kemarin? Itu kan kita gak ada yang tahu ya, tiba-tiba mendadak aja gitu ya Mbak ya.
Iya betul sekali. Ya. Jadi kemarin itu ketika pemadaman listrik, kereta yang sedang ada di rel
ya,
itu sebanyak 23.
23 kereta.
23 kereta. Puji Tuhan, 16 ya. 16 kereta itu masih bisa sampai ke stasiun. Ada 7 kereta yang masih belum sampai stasiun. Nah, dalam penanganan seperti ini pasti kita fokus evakuasi ya,
ya
supaya penumpang kita tidak panik. Kemudian kan itu kan tiba-tiba padam, AC juga padam,
betul,
gitu ya. Jadi kita fokus kepada evakuasi, pasti ini sesuai dengan SOP keselamatan kita, untuk fokus kepada keselamatan penumpang. Jadi kita evakuasi ke stasiun terdekat ataupun perlintasan kereta itu yang dekat dengan jalan, sehingga kita bisa evakuasi menggunakan transportasi lain. Gitu.
Okay.
Jadi kurang dari 60 menit dengan kerjasama bersama dengan pelanggan, kemudian petugas di atas kereta, tidak sampai 60 menit evakuasi sudah selesai.
Wow.
Evakuasi berikutnya yang KRL-nya, karena nggak ada listrik ya.
Yang tadi apa tadi, yang 16, yang 23 tadi?
Iya, kereta listrik.
Oke, kereta listrik
KRL.
Ya.
Iya, jadi bagaimana kereta ini bisa move dari rel, karena kan kita fokus kepada yang Jakarta Kota sampai Bekasi, karena itu juga dipakai oleh kereta jarak jauh ya.
Ngalangin ya jadi ya.
Betul, jadi kita melakukan evakuasi itu yang kedua, menggunakan kereta penolong. Jadi perjalanan kereta jarak jauh tetap bisa dilayani gitu. Jadi kemudian kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada pelanggan, yang notabene kalau weekend itu banyak pelanggan musiman. Jadi yang memang merencanakan naik KRL gitu ya. Nah, jadi biasanya kita melayani lebih dari 800 ribu penumpang kalau weekend. Dan biasanya itu keluarga, kemudian orang yang memang ingin ber-experience ya naik KRL.
Ya.
Jadi kita sangat terbantu sekali. Kemarin kami ucapkan terima kasih juga kepada Pemda di Bogor melalui Pak Wali Kota dengan inisiatifnya memberikan angkot, kemudian mobil-mobil kepolisian untuk evakuasi penumpang yang ingin merencanakan kembali perjalanannya menggunakan transportasi lain melalui Terminal Baranang Siang.
Okay.
Kemudian kita juga berkoordinasi aktif juga sama Transjakarta, karena transportasi yang tidak tersambung dengan listrik ya. Kita juga sampaikan penumpukan ada di beberapa stasiun seperti Jakarta Kota, kemudian Manggarai, Tanah Abang, Pasar Minggu. Mereka menyiapkan Transjakarta dan digratiskan gitu. Jadi supaya penumpang juga bisa dievakuasi ke tujuan mereka sesuai dengan layanannya Transjakarta ya. Jadi kemarin memang kita koordinasi aktif gitu Pak. Jadi it was amazing experience kemarin ya dalam menangani pelayanannya gitu.
Blessing juga ya tadi kemarin ya, nggak terjadi chaos dan lain sebagainya ya.
Tidak. Itu memang luar biasa kerja sama penumpang juga sehingga evakuasi dan sosialisasi edukasi memang berjalan dengan baik.
Tadi saya agak sedikit terusik tuh. Tadi dikatakan ada 16 kereta yang bisa sampai ke stasiun, tuh maksudnya memang masih ada aliran listrik yang mengalir apa gimana Mbak secara teknis tuh?
Jadi kan tidak serta-merta langsung berhenti tiba-tiba gitu ya. Tapi pelan-pelan akhirnya dan mereka memang sudah hampir menuju stasiun. Apalagi kalau misalkan di stasiun yang ada di Layang ya, Jakarta Kota seperti Manggarai itu kan jarak stasiun ke stasiun lainnya nggak terlalu jauh. Jadi itu sangat membantu sekali dan memang kita tetap fokus kemarin kepada keselamatan, bagaimana kita bisa mengevakuasi semua penumpang yang masih di atas KRL gitu.
Oke. Terus antisipasi dari PT KCJ ini gimana nih Mbak ke depannya? Kalau misalnya supaya
antisipasi kita memang untuk sumber daya utamanya ini kan memang listrik ya.
Betul.
Jadi kereta rel listrik gitu. Jadi memang kalau listrik tidak cukup, pasti KRL itu tidak bisa berjalan. Kita berharap ya. Ini kan juga kejadiannya tidak, istilahnya dalam 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir sepertinya belum seperti kemarin ya.
Force major lah ya ini ya jatuhnya.
Iya, force major. Kemudian kita juga koordinasi aktif terus melalui induk perusahaan kami KAI ke PLN gitu ya. Akhirnya kemarin berangsur pulih. Untuk ke depan pasti banyak yang tanya. Emang nggak bisa di nyalain pakai genset gitu ya, handphone aja pakai apa namanya
power bank. Ya.
Seperti yang kita ketahui bahwa komuter lain dalam menjalankan itu tegangan tinggi gitu ya, jadi
nggak bisa pakai aki ya.
Iya, satu hari saja kita membutuhkan 200.000 watt lebih gitu satu hari. Can you imagine gitu bagaimana kita menyiapkan energi yang baru dari listrik gitu. Betul. Ya. Tapi ini kan fokusnya sumber daya utamanya itu kan listrik. Jadi kita perlu edukasi, dan sebenarnya kalau misalkan terjadi pemadaman seperti sebelum terjadi pemadaman yang lama ini gitu terkadang juga sedikit menurun, tapi kita tidak berimpact panjang gitu. Biasanya selesai 5-10 menit, jadi tetap bisa jalan gitu. Jadi itu sih.
Apalagi kemarin weekend lagi ya Mbak, jadi bukan yang biasa orang ngantoran gitu ya, jadi nggak terlalu nggak terlalu panik lah ya.
Jadi makanya kemarin Pak, begitu kita coba, begitu pukul 8 itu kan mulai ada beberapa listriknya up ya.
Nyala, ya.
Kemudian jam 9 kita coba trial komuter lainnya, jam 10 kita jalankan. Kita pastikan semua yang penumpang yang masih menunggu di stasiun itu terangkut gitu.
Okay.
Jadi yang biasanya kita beroperasi sampai pukul 00 sekitar 00 ya.
Yeah.
Itu kita jalankan sampai memastikan semua penumpang yang masih menunggu di stasiun itu sudah kami
habis ya.
Sudah habis gitu.
Oke, terakhir kalau bila misalnya ini buat pesan-pesan buat para penumpang ya. Kalau misalnya kejadian seperti ini sampai kita enggak mau sih kejadian, tapi kan yang namanya musibah suka ada ya terjadi ya. Sampai kejadian lagi, apa sih yang harus dilakukan oleh para penumpang gitu supaya juga enggak terjadi chaos dan yang kemarin itu bisa baguslah gitu evakuasinya gitu.
Ini bagus sekali ya. Jadi kita harus tetap mendengarkan instruksi petugas di atas kereta ya. Jadi pasti percayakan ke kami, pasti kita melakukan SOP yang mengutamakan keselamatan. Gitu. Nah, yang kedua, ini stasiun sudah beberapa terintegrasi dengan Transjakarta gitu ya.
Bagus.
Transjakarta bahkan MRT di Sudirman itu kan sudah bisa ya yang didukung gitu. Jadi kita koordinasi terus gitu dengan integrasinya ini supaya mereka juga bisa melakukan alternatif lain. Jadi sebenarnya dengan adanya Transjakarta juga sangat membantu evakuasi ketika kejadian-kejadian PLH kalau kita bilang luar biasa ini terjadi, kita tetap bisa terkoneksi dengan transportasi lainnya. Karena memang KRL ini kalau tidak ada listrik tidak bisa jalan.
Namanya KRL.
Jadi mungkin inilah edukasi-edukasi yang kami lakukan gitu, sehingga kami pun tidak langsung pasrah kalau mati ya tidak bisa jalan, tidak. Pasti dengan koordinasi ke Transjakarta kemarin kita dengan Wali Kota Bogor sangat baik sekali antisipasinya gitu ya Pak. Jadi kita berusaha untuk mengantarkan mereka kepada transportasi yang memang tidak sumber dayanya tidak berasal dari listrik gitu.
Oke. Yang paling penting mungkin penumpang tetap tenang ya, tetap tenang, jangan tetap bertindak tenang, sendiri
betul.
Gitu ya.
Betul sekali gitu ya. Karena apalagi kalau di tengah rel ya, gitu harus mengikuti instruksi dari petugas yang di atas kereta.
Betul, oke.
Iya, oke. Saya boleh nyampein sesuatu nggak?
Iya, boleh, boleh, silakan Mbak.
Iya, jadi buat komuter, rombongan kereta nih biasanya judulnya
angker,
ya.
Angker, anak kereta ya.
Angker, saya juga angker. Jadi buat pelanggan setia kami yang kemarin sempat tap in, tapi tidak sempat tap out, atau tidak jadi berangkat, tapi sudah di dalam stasiun, belum sempat melakukan refund.
Betul.
Jadi kami melayani refund sampai tanggal 11 Agustus di 80 stasiun yang melayani KRL.
Okay.
Jadi tinggal bawa saja e-money-nya atau kartu multi trip yang dikeluarkan oleh KCI. Nanti datang ke loket akan kita cek, kemudian akan kita lakukan refund sampai tanggal 11 Agustus.
11 Agustus ya, jangan lupa ya. Oke, terima kasih Mbak Anna Purba, VP Communication dari PT KJJ. Ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Terima kasih Anda masih bergabung di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Nah, kalau kita tadi dengerin udah apa dengan penjelasan ya, bahwa sebenarnya kejadian kemarin itu kejadian yang bisa dibilang kondisi darurat lah, force major darurat ya. Nah, kalau dalam perencanaan keuangan itu kita kenal loh yang namanya emergency fund atau darurat, tapi seperti apa sih nanti hubungannya emergency fund dengan kondisi darurat seperti kemarin itu? Nanti kita akan ngobrol lagi. Sementara ini kita akan ngobrol dengan salah satu driver ojol ya, yang juga ngalamin kerugian atas padamnya listrik kemarin, dan juga sinyal provider yang ikutan down ya. Beberapa sinyal nggak bisa, ada juga yang bisa. Makanya kalau punya HP 5, semua pakai providernya ganti-ganti ya. Biar adil. Jadi ada yang nyala, ada yang nggak nyala. Oke, kita coba ngobrol dengan salah satu driver ojol. Halo, dengan siapa dan di mana? Dampaknya yang Bapak rasakan dari kejadian kemarin seperti apa sih? Kalau boleh
dengan tahu. Bapak Rizky di Menteng, oh sangat besar pengaruhnya Mas. Mungkin bukan saya aja yang merasakan, profesi lain juga pasti merasakan. Kemarin itu sama sekali tidak ada order yang masuk, sekali masuk ngeblank, kagak bisa menyelesaikan. Jadi saya pulang tidak bawa uang.
Nah, itu. Jadi pulang enggak bawa uang ya sama sekali ya, kasihan juga ya. Dan itu mungkin dialamin nggak cuma ojek tapi juga taksi online dan apapun lah ya berbasis aplikasi. Nggak tahu kalau yang marketplace juga lemot juga ya, lemot juga ya, ikutan berasa juga ya. Oke, itu semua pokoknya transaksi-transaksi yang menggunakan, kalau nggak salah juga sampai kalau kita mau beli-beli pakai apa e-money dan sebagainya, e-wallet tuh, itu di mall juga ada beberapa yang sempet down ya, sempet nggak bisa kita pakai buat transaksi. Terus beberapa ATM di awal-awal juga sempet down. Terus ada harapan ya? Ada harapan dari Bapak apa nih Pak ke depannya?
Ya, pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi. Sebelumnya harus ada konfirmasi kalau mau pemadaman gitu kan. Ya juga jangan lama-lama, kasihan. Dampaknya nggak ke ojek online aja. Mungkin orang-orang dagang, wirausaha yang lain juga sama merasakan. Pasti ruginya kemarin itu sangat besar semua.
Nah, tuh ya. Jadi konfirmasi ya gitu. Itu konfirmasi kalau ada pemadaman yang memang sudah dipersiapkan ya. Tapi kalau yang namanya sudah mendadakan yang sifatnya emergency gitu ya, ya udah enggak bisa konfirmasi, Pak. Itu sebabnya kenapa kita harus selalu siap dengan kondisi apapun gitu ya. Makanya nanti di mungkin di sesi kelima deh saya akan jelaskan dikit tentang apa itu kondisi emergency dan apa itu fungsinya emergency fund dan bagaimana kita mempersiapkannya. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Obrolin kondisi kemarin di, yang sempat heboh di Jakarta, Banten gitu ya, kemudian Jawa Barat sampai sebagian di Jawa Tengah, yaitu matinya atau padamnya listrik yang cukup lama itu kayaknya. Hampir 12 jam ya, dari jam 12 siang sampai sekitar jam 12 malam. Beberapa daerah sudah mulai nyala antara jam 7, jam 8 malam ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang ibu yang juga kena dampak dari pemadaman listrik kemarin. Kenapa? Karena ibu ini adalah ibu yang sedang menyusui atau punya baby. Pasti nggak bisa dong tinggal gitu aja kalau listrik lagi mati gitu ya. Nah mungkin kita ngobrol dulu, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
Halo, malam Kak Idil.
Iya, Mas aja jangan Pak.
Oh iya Mas.
Nah, dengan ibu siapa nih?
Ovi.
Ovi, halo. Iya. Babynya usia berapa Mbak?
3 bulan.
Oh 3 bulan, ya ampun.
Baru banget ya, baru masih baby banget.
Terus gimana tuh, dampak apa sih yang dirasakan kemarin kejadian pada saat mati lampu ini, khusus untuk ibu yang menyusui ini?
Pas mati lampu sebenarnya nggak mikirin ke ASI ya, tapi pas udah 2 jam tiba-tiba ada tetangga yang satpam gitu, dia ngingetin, ayo ibu-ibu kulkas gimana. Aku langsung shock pas inget, Allahu Akbar, ASI aku gimana gitu kan. Sedangkan kalau misalkan share semua, mungkin hari Senin aku tidak akan berangkat kerja karena anak aku nggak punya ASI untuk diminum. Udah panik banget, bingung. Untung handphone masih ada baterai, jadi aku langsung searching gimana cara mengamankan ASI saat mati lampu, mati listrik. Dan itu ada beberapa cara yang memang diajarkan. Salah satunya mungkin kita beli es batu di tempat terdekat, yang mungkin kalau misalkan 1-2 jam baru mati kan mereka masih ada es batu gitu kan, masih bagus kondisinya. Itu aku pindahkan ke kulkas ASI. Jadi untuk menambahkan daya dinginnya di kulkasnya, jadi katanya bisa bertambah sekitar 6 jam. Itu aku lakukan, dan pas listrik nyala sekitar 6 jam di rumah, alhamdulillah aku buka, masih aman sih ASI-nya.
Masih aman. Gitu.
Cuma memang panik banget kalau misalkan sampai itu di atas 6 jam. Ada yang bilang sampai 1 hari, ini gimana nasib si ASI yang setengah kulkas ini.
Setengah kulkas ya? Tabungan ASI itu.
Betul, Bang ASI nih.
Kemarin nyala jam berapa, Mbak?
Kebetulan aku jam 6 sore sekitar maghrib tuh sudah nyala.
Cukup jadi cepat ya?
Jadi hampir 6 jam.
Hampir 6 jam.
Itu, gitu. Tapi,
kenapa tadi?
Kebetulan aku ada 2 ASI, satu di rumah di Ciracas sama di Matraman. Nah, di Matraman itu memang rusak karena, tapi nggak banyak stoknya, karena itu agak lebih malam nyalanya, dan itu udah agak cair sih. Sebagian tidak bisa dipakai, tapi sebagian masih beku.
Jadi kalau ASI-nya selama dia masih beku, masih nggak masalah ya?
Betul, kalau cairnya mungkin aku perkirakan sekitar 20% masih bisa dibekukan lagi. Tapi kalau dia sudah sampai mencair, tidak boleh dibekukan lagi sebenarnya.
Jadi kalau udah totally cair, udah berarti udah memang harus dibuang ya, gak bisa dibekukan.
Betul lagi,
ya. Ada ini gak tips gitu buat sharing buat ibu-ibu menyusui lainnya nih, buat si ASI tadi dengan pengalaman kemarin?
Kalau aku sih memang tidak terlalu banyak stok ASI. Aku memang sempat di awal stok banyak, dan pas aku tahu ternyata stok ASI terlalu banyak juga tidak bagus, karena terlalu lama takutnya digunakan. Yang pertama mungkin buat ibu-ibu yang kerja, kita boleh stok ASI, tapi jangan berlebihan, karena saat masanya lebih lama untuk digunakan juga gizinya akan kurang baik buat anak katanya, yang aku tahu gitu ya.
Kualitasnya nggak bagus ya.
Betul. Nah, yang kedua juga kalau misalkan ada pemadaman listrik seperti yang kemarin, mungkin force majeure boleh kayak cara aku yang kemarin kali ya, aku beli es batu di tempat terdekat, dimasukin penuh ke kulkas, dan itu lumayan menahan si ASI-nya untuk bertahan gitu, lebih dingin jadi kulkasnya. Karena kalau ASI sendiri di dalam kulkas sebenarnya dia kita keluarin aja lebih cepat cair kan. Jadi kalau kita nggak masukin es batu lagi atau si ice gel gitu, mungkin dia akan lebih cepat cair gitu.
Karena suhu di dalam kulkasnya udah mulai memanas ya, menghangat ya.
Cepet banget gitu kan. Itu aja sih.
Terima kasih ya Mbak Dovi sharingnya.
Terima kasih, selamat malam.
Selamat malam. Power people itulah tadi ya, bahwa ternyata dampaknya juga kemana-mana, nggak hanya cuma urusan bisnis, ojek online dan lain sebagainya, tapi juga ternyata ibu-ibu di rumah yang punya tabungan ASI, itu bisa basi saudara-saudara ya, nggak bisa dipergunakan lagi dan nggak bagus lagi.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Kembali lagi di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Tadi udah dengerin ya di beberapa segmen sebelumnya bagaimana kejadian mati listrik kemarin ya, padam dari jam 12 siang untuk beberapa orang jam 6 sore dinyala, jam 7 sore dinyala, tapi sebagian juga sampai jam 11 malam. Nah, ini yang kondisi yang tidak pernah kita perkirakan gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta atau di Indonesia lah, mati listrik di beberapa daerah mungkin masih biasa gitu ya, ada sejam, dua jam. Tapi ini sifatnya satu mendadak. Makanya tadi Bapak ojek online bilang, tolong kasih pemberitahuan lebih dulu ya. Kalau kita nggak tahu nih terjadi masalahnya apa, ada yang bilang kebakaran, ada yang bilang korslet, ada yang bilang apa. Tapi intinya nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba mendadak mati gitu ya. Dan itu merata, cukup merata, dan itu cukup dahsyat. Karena kalau kita lihat dari wilayah, sebaran wilayahnya dari sebagian Jawa Tengah, itu berarti hampir setengah ya. Setengah dari Pulau Jawa gelap total. Nah, sebenarnya gini, kalau bicara masalah kondisi seperti ini, kurang lebih kejadian ini hampir sama kalau kita ingat tahun 2001 di luar negeri. Itu ada kejadian yang dikenal dengan nama 9/11. Tidak sama persis bahwa itu mati lampu, tapi waktu itu ada aksi teroris yang menabrakkan pesawat ke Twin Tower itu, yang menyebabkan kalau waktu itu yang terjadi adalah sendi perdagangan saham dan bursa itu tutup total, dan financial institution atau lembaga keuangan itu tidak bisa diakses. Nah, ini adalah kondisi yang tadi darurat ya sebenarnya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kalau kita perhatikan dalam kurun waktu mungkin 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir di Indonesia, kita sedang marak-maraknya untuk menggunakan transaksi uang digital ya, baik itu melalui kartu digital ya, e-money gitu ya, atau melalui dompet digital atau e-wallet gitu. Dan kita sudah terbiasa sekarang tidak banyak bawa uang cash, baik di dompet maupun di rumah. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh juga. Untung kejadiannya sangat sebentar ya, 12 jam itu relatif nggak terlalu lama, tapi cukup membuat banyak orang kaget dan cukup membuat memporak-porandakan sebagian orang. Karena kemarin sempat beberapa saat ATM nggak bisa diakses, kalaupun sampai bisa diakses, antriannya cukup panjang gitu ya. Nah, ini yang kita juga harus siapkan. Kondisi seperti kemarin itu adalah kondisi yang kemudian dikenal dengan nama kondisi emergensi atau darurat. Dan dalam posisi seperti ini, fungsi, nah ini salah satunya, dalam teori perencanaan keuangan, ada fungsi yang disebut dengan, kita harus mempunyai yang disebut dengan emergency fund atau dana darurat. So, jadi emergency fund itu dipakai nih dalam kondisi seperti ini, kayak tadi ojol gitu ya, atau orang-orang yang berdagang, atau orang-orang yang UMKM lah berbisnis yang berdampak terhadap matinya listrik dan kemudian tidak ada penghasilan hari itu, maka penghasilan tersebut atau yang memang hidupnya bergantung dari penghasilan harian ya, itu bisa digantikan dengan emergency fund tadi. Dan ini juga salah satu contoh ketika banyak orang selama ini yang mungkin sudah sering dengar ya di acara saya, mungkin baca di tulisan-tulisan saya, kemudian mengatakan bahwa emergency fund saya masukin di bank mas, masukin di produk keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini satu contoh ketika kemudian listrik padam dan kita tidak bisa mengakses dana tersebut, kita nggak pegang sama sekali uang. Itulah sebabnya kenapa sering sekali saya katakan kita juga harus punya namanya cash in hand atau dana cash cair yang memang kita simpan di rumah gitu ya, atau di dompet gitu ya, atau kalaupun di rumah ada lemari terkunci atau safe deposit box kita bisa taruh di sana, yang bisa dipakai dalam kondisi-kondisi seperti ini gitu. Jadi ketika kita tidak punya dana kayak kemarin, nggak bisa mengakses ke ATM ya, ATM mati, atau nggak bisa transaksi dengan uang elektronik kita karena jaringannya mati ya, kemudian provider ya, telepon dan lain sebagainya mati gitu ya, sehingga kita nggak bisa pakai transaksi kita yang selama ini kita pakai HP aja, bisa tap segala macam, kemarin nggak bisa kan gitu. Dan semuanya transaksi harus membayar menggunakan cash. Nah, kebayang nggak ya kalau Anda nggak punya cash sama sekali, kemarin mau pulang aja nggak bisa naik kendaraan tuh, karena meskipun kendaraannya ada yang non listrik tadi ya, misalnya menggunakan angkot atau bus ya, untungnya kemarin Transjakarta, kalau yang di Jakarta digratiskan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai kendaraan yang lain, taksi dan lain sebagainya, taksi biasa, Anda nggak punya uang cash untuk bayar. Makanya kenapa Anda pun juga harus mempersiapkan sebagian dari dana darurat atau emergency, dana emergency tadi dalam bentuk cash yang Anda bisa simpan, baik itu di dompet, ya. Kalau di dompet mungkin jumlahnya jangan terlalu banyak, atau juga Anda bisa simpan di lemari terkunci di rumah, atau kalau memang Anda punya safe deposit box, Anda bisa simpan di safe deposit box di rumah. Berapa sih besaran emergency fund? Besarannya akan sangat tergantung relatif dari jumlah dana darurat yang Anda miliki, yang ingin Anda simpan dalam bentuk cash. Biasanya kalau jumlahnya nggak terlalu besar, misalnya emergency fund saya biaya hidup saya 5 juta per bulan, saya emergency fund saya 3 bulan gaji gitu misalnya, sehingga 15 juta. Nah, kalau hanya 5 juta atau 3 juta, mungkin relatif bisa kita simpan 20-30% ya dari total emergency fund tadi dalam bentuk cash. Tapi kalau ternyata emergency fund Anda besar, Anda keluarga besar, punya pasangan, punya anak dan sebagainya, sehingga emergency fund-nya 12 bulan atau biaya hidup Anda cukup besar misalnya ya, 12 bulan emergency fund, kemudian Anda per bulannya mesti butuh 20 juta gitu. Jadi emergency fund-nya 250 juta, kan nggak mungkin dong sepertiganya dipegang cash, bahaya juga gitu ya. Nah, nanti dikira-kira aja ketika kondisi emergency, berapa besar sih saya butuh dana. Biasanya kita ngitungnya untuk minimal bertahan 2 minggu lah paling tidak ya. Jadi kalaupun nggak bisa bertahan sebulan, 2 minggu yang dipegang cash. Sisa yang lain Anda juga bisa menggunakan emas ya. Emas itu kan setara dengan cash juga kan. Jadi kalaupun cashnya udah terpakai habis, uang tunai terpakai habis, Anda dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan masih bisa menjual perhiasan Anda untuk menutupi atau membantu biaya hidup Anda ketika dalam kondisi darurat tadi. So, ya, jadi ingat lagi bahwa kembali ke basic, kalau salah satu guru saya namanya Rick Edelman yang menceritakan hal yang sama tapi kejadian 9/11 waktu di Amerika, dia bilang, let's go back to basic gitu ya. Jangan terlalu juga mengagung-agungkan dan menaruh seluruh dana kita di transaksi elektronik, tapi kita juga harus menyiapkan sebagian kecil saja dari dana kita dalam bentuk tunai, sehingga kalau terjadi apa-apa seperti kemarin ini, kita nggak kelabakan. Oke? Nanti di sesi terakhir kita akan bahas lagi sedikit lagi tips tentang bagaimana mempersiapkan dana darurat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Dan kita sudah sampai di segmen terakhir dari Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Saya kasih kesimpulan aja ya, bahwa kejadian kemarin itu adalah salah satu contoh dari kejadian yang sifatnya emergency atau darurat gitu ya. Bahwa selama ini orang berpikir bahwa emergency itu harus sakit, tabrakan gitu ya. Itu terpola karena biasanya financial planner ngasih ide-ide seperti itu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Kejadian kemarin itu bisa jadi emergency, dan kita harus persiapkan. Dan bagaimana kejadian kemarin memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa kita juga enggak bisa bergantung penuh 100% kepada transaksi di institusi keuangan dan perbankan dan elektronik ya. Karena ketika listriknya nggak ada, berarti nggak bisa transaksi. Ketika sinyalnya nggak ada, berarti nggak bisa transaksi lagi. Saya kasih tips terakhir juga, jangan lupa kalau saya lakukan itu adalah selain emergency fund di dompet tuh suka ada selipan-selipan kan. Nah, biasanya saya suka masukin uang selipan tuh namanya ya. Jadi kadang-kadang nggak punya ongkos gitu, nggak ATM ketinggalan atau apa, masih bawa dompet di selipan. Ada cepe, ada 200, bisa dipakai dong, bisa buat jajan, bisa buat ongkos pulang dan lain sebagainya gitu ya. So, semoga bermanfaat untuk Power People. Terima kasih yang udah dengerin. Kalau mau tanya-tanya, masih bisa juga ngobrol dengan saya, ngobongin seputar keuangan. Jangan lupa selalu subscribe atau join di grup Telegram saya ya. Ada aplikasi namanya Telegram, di download aja. Cara pakainya mirip seperti WhatsApp. Cari search grup namanya Seputar Keuangan. Bisa ngobrol tentang keuangan di situ ya. Bisa juga di Instagram saya @aidilakbarmajid atau @akbarmajidpersonal. Bisa ngobrol juga, bisa lihat juga pas lagi siaran. Oke? Okay? Saya Aidil Akbar Majid, pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan di Power Talk Life Changer bersama Aidil Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja kita ikuti Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.